la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Rusia ar putea relua astăzi exportul de gaze prin Ucraina, dar va dura câteva zile până ce gazul ajunge la clienții europeni. Chișinăul se pregătește de măsuri speciale pentru a face față posibilei penurii de gaze și perspectivele Republicii Moldova în 2009. Analiști și editorialiști. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Gazprom, Alexei Miller, a declarat că ar putea fi reluate livrările de gaze prin Ucraina către Uniunea Europeană chiar astăzi, dacă Kievul semnează acordul prin care echipe de monitorizări rusești și ale Uniunii Europene vor avea acces în Ucraina. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, președintele Comisiei, José Manuel Barroso, ar fi căzut de acord la prânz cu premierul Rusiei, Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică să pună capăt crizei gazelor din Europa. Uniunea Europeană anunța însă că vor fi necesare încă cel puțin 3 zile pentru ca gazul rusesc să ajungă în conductele țărilor comunitare, odată ce vor începe să fie pompate în conductele ce tranzitează Ucraina. Consilierul pe probleme energetice al președintelui ucrainean, Bogdan Sokolovski. Rusia a promis că va trimite gazul prin Ucraina, dar nu știm când anume. Noi suntem gata să trimitem gazele mai departe imediat în prima secundă. Premierul Cehiei, Mirek Topolanek, vizitează astăzi Kievul și mâine merge la Moscova pentru convorbiri cu liderii ruși pe tema crizei energetice actuale. Combustibilul alternativ de care dispune municipiul Chișinău ajunge pentru cel puțin 15 zile, a anunțat primarul general al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, la ședința comisiei în cadrul ședinței Comisiei Municipale pentru Situații Excepționale. Ieri primarul Chirtoacă declarase Europei Libere că rezerva de gaze este de doar o zi. Comisia a adoptat un set de măsuri care să asigure asistență medicală și socială pentru populație și suspendarea orelor în școlile și zonele din Chișinău rămase fără gaze. Partidul Liberal Democrat din Moldova consideră că acțiunile guvernului în gestionarea situației de criză generată de întreruperea livrărilor de gaze naturale sunt întârziate, ineficiente și transparente. PLDM solicită președintelui Parlamentului să convoace de urgență legislativă în ședință extraordinară pentru a audia raportul guvernului despre măsurile întreprinse și a adopta deciziile pentru depășirea crizei din sistemul energetic. Israelul își continuă ofensiva sa în Gaza în ciuda adoptării unei rezoluții a Națiunilor Unite care a cerut oprirea imediată a focului. Potrivit premierului israelian, rezoluția nu poate fi pusă în aplicare. Organizația militantă Hamas, care deține controlul în fâșia Gaza, a anunțat că nu este interesată în această rezoluție pentru că nu a fost consultată și că rezoluția nu cuprinde solicitările Hamas. În decursul ofensivei de 12 zile, peste 750 de palestinieni și 13 israelieni au fost omorâți. Oficialitățile americane și georgiene se așteaptă să semneze astăzi un important document bilateral de parteneriat strategic. Potrivit acordului ce urmează să fie semnat astăzi la Washington, cele două țări își vor întări colaborarea la nivel militar, strategic și de securitate. Documentul este similar cu cel semnat de Statele Unite cu Ucraina în luna decembrie. Și agenția Mediafax informează că Maria Bujor, desemnată anul trecut în China, Miss Eleganța, a murit într-un accident rutier petrecut în județul Iași, pe drumul național 2. În apropiere de localitatea Ruginoasa. Ea era Miss Moldova.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri, interviuri, analize puteți găsi și pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În principiu, așadar, Rusia și Ucraina au ajuns la o înțelegere care să permită clienților europeni ai Rusiei să primească gazul contractat. Mai bine de jumătate din țările Uniunii Europene și multe țări est-europene au rămas fără gaze sau primesc un volum mult mai mic decât cel necesar ca urmare a disputei dintre Rusia și Ucraina privind prețul gazelor rusești, dar și al tranzitului prin Ucraina. Soluția mediată ieri de Comisia Europeană prevede trimiterea unor observatori europeni în Ucraina pentru a monitoriza tranzitul gazelor. Din momentul în care Rusia reia exportul de gaze, va dura cam 3 zile până ce acesta ajunge la țările cliente, s-a precizat la Bruxelles, de unde relatează și corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Închizând conductele care transportă gazul spre Europa, Moscova și-a arătat forța, amintindu-le europenilor că pe termen scurt o bună parte a continentului european depinde de livrările de gaz rusesc. Dar, pe termen lung, această manevră s-ar putea dovedi contraproductivă, în măsura în care criza actuală le-a arătat statelor din Uniunea Europeană că trebuie să înceapă să caute resurse alternative de energie. Reuniunea tripartită care a avut loc joi la Bruxelles, între reprezentanții ai trustului rusesc Gazprom, ai celui ucrainean Naftogaz și oficialități europene, a dus la o acalmie temporară în cadrul crizei energetice care afectează o bună parte a continentului european, după cum a dus și la acceptarea de către toate părțile a unor observatori internaționali care vor verifica condițiile în care gazul rusesc tranzitează prin Ucraina înainte de a ajunge în Europa. Negocierile de la Bruxelles s-au petrecut de altfel într-o atmosferă confuză, până când în noaptea de joi spre vineri, președinția cehă a Uniunii Europene a reușit, printr-un contact telefonic direct cu premierul Rusiei, Vladimir Putin, să obțină promisiunea reînceperii livrărilor de gaz. Condițiile acordului nu sunt încă limpezi în acest moment. Concluziile care pot fi trase din înfruntarea dintre Rusia și clienții săi europeni este faptul că, pe termen lung, Rusia va putea fi considerată de către Europa ca un partener pe care nu se poate conta, ceea ce îi va face pe europeni să caute alte surse de energie. Se poate așadar spune că reputația Rusiei a fost știrbită de această manevră, care a produs un efect contrariu celui dorit de Moscova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Locuitorii din Chișinău vor fi aprovizionați în continuare, în regim normal, cu apă potabilă, energie electrică și încălzire centralizată, s-a asigurat la ședința extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale, convocată la nivelul municipiului Chișinău. Dar Termocom a anunțat că astăzi vor fi debranșate și restul de 1335 de blocuri de la încălzirea centrală. Vor fi suspendate orele în școlile și grădinițele din localitățile din suburbiile Chișinăului, care nu se pot încălzi cu surse alternative de combustibil. Din același motiv, vor fi mutați și pacienții Spitalului Municipal de Boli Contagioase pentru Copii. Ce lecție are de învățat Republica Moldova din criza gazelor? L-a întrebat Viorica Zaharia pe Viaceslav Ioniță, expert al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale.
Cred că lecția care trebuie să învețe, în mod special Republica Moldova, este aceea că dependența de un singur furnizor este cel mai mare greșeală care poate să facă o țară. Moldova cred că este unica țară din zonă unde 98% din resurse energetice sunt de import, iar ce ține de termoficare, noi în prezent practic ne-am reorientat doar la gaz. Dacă cândva în balanța noastră energetică în perioada de iarnă era pecura, era cărbunele, acum practic este doar gazul, ceea ce este o decizie, viața demonstrată este total eronată și acum lecția care va trebui să o învețe în mod special autorități din Republica Moldova este diversificarea atât a furnizorilor cât și a tipurilor de resurse energetice, în mod special în perioada de iarnă. Deci noi am avea soluții, inclusiv din partea Ucrainei, nu să nu uităm că Ucraina, pe lângă faptul că importă gaz, este și producător de gaz, exact așa este și în România, deci Moldova ar trebui foarte clar să se gândească cum să-și diversifice sursele sale, inclusiv a gazului.
Analistul Viaceslav Ionita. Deși mai puțin afectată de războiul gazelor, presa din România continuă să comenteze strategia Rusiei în acest conflict, după cum aflăm de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Criza gazului și recentele măsuri de austeritate dispuse de guvernul de la București sunt temele cele mai bine reprezentate în comentariile presei de azi. Mircea Marian, editorialistul ziarului Evenimentul Zilei, nu crede în realitatea economică a crizei provocate de Moscova prin compania Gazprom, ci mai degrabă în demonstrația politică de forță pe care o face Kremlinul. Rusia s-a repus pe picioare și economic și militar, e iar unită în cuget și în simțiri și dornică de revanșă după umilințele suferite în perioada post-gorbaciovian, spune comentatorul. După sfidarea economică la care recurge în ultimii ani Rusia, va urma probabil și sfidarea militară. Deocamdată, se mai arată în comentariu, conflictul Rusiei cu Ucraina se află la granița României și nu e deloc de neglijat, întrucât poate scăpa oricând de sub control. El nu ar fi de altfel decât un front ascuns al războiului dintre marile puteri, având drebniză energia. Nu altceva este în opinia lui Mircea Marian și războiul contra terorismului în lumea de azi. Grigore Cartianu, care scrie pentru Adevărul, numește Gazprom armata roșie a secolului 21. Câte vreme conductele de gaz către vest au luat locul catiușelor, iar managerii ruși din domeniu se dovedesc mai eficienți decât generalii de odinioară. Șantajată la infinit, Europa ar trebui să adopte o politică dură față de Moscova, scrie Cartianu. Un final optimist pentru acest articol, cităm din nou, o fi dependentă Europa de gazele rusești, dar nu mai dependentă e Rusia de banii europeni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce țări depind în ultima instanță și în ce măsură de gazele naturale din Rusia? Este tema dicționarului european semnat de Dan Alexe.
Dicționar european.
Europa depinde parțial de gazul rusesc, însă într-o măsură care nu are nimic de a face cu situația economică a țărilor membre, ci mai degrabă cu poziția lor geografică. Dependența de gazul rusesc merge de la zero în cazul Spaniei sau al Marii Britanii, până la 100% în cazul Slovaciei, de pildă. Altfel spus, există o mare diferență în chestiunea aprovizionării cu energie între țările din vestul și cele din estul Europei. Ceea ce este însă surprinzător și a stârnit nedumerire chiar și printre politologi este faptul că Rusia a tăiat gazul unor țări din Balcani care sunt extrem de rusofile, Serbia în primul rând, dar și Bulgaria, o țară care, deși e membră în Uniunea Europeană, are un guvern foarte rusofil. Atât președintele cât și primul ministru al Bulgariei sunt oameni care au studiat la Moscova și care nu și-au ascuns niciodată simpatia pentru Rusia. Dar nu numai Bulgaria, Slovacia și Macedonia depind de gazul rusesc. Italia și Austria primesc, teoretic, o treime din gazul de care au nevoie din Rusia. Sau mai bine spus, în acest moment nu îl mai primesc. Chiar și Franța, ca și România de altfel, cumpără un sfert din gazul de care au nevoie din Rusia. Sigur, nu e vorba de 100%, cum se întâmplă în cazul Slovaciei, Bosniei, Serbiei și Macedoniei, dar situația rămâne dificilă comparând cu țări cum sunt Anglia, Spania, Belgia sau Olanda, care, producând sau cumpărându-și gazul din altă parte, sunt neatinse de criza actuală. Dincolo de toate astea, rămâne o situație care arată că, în caz de nevoie, nu se poate conta prea mult pe solidaritatea europeană. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
De obicei, o criză economică te îndeamnă să strângi cureaua. Nu asta pare să fie însă rețeta avută în vedere de viitorul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, după cum relatează de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Strângerea curelei este o realitate în aceste zile în America. Barack Obama crede însă că actuala criză va lua proporții primejdioase și va dura ani de zile dacă nu intră în vigoare stimul viguros care să crească consumul și investițiile și să relanseze economia. Valoarea totală a reducerilor de taxe și a cheltuielilor guvernamentale pe care președintele ales le are în vedere se ridică la $1 billion. Sceptiți sunt în ambele partide. Unii democrați nu agrează preconizatele reduceri de impozite. Republicanii se opun majorării cheltuielilor guvernamentale. Cu un lucru toată lumea e de acord. E nevoie de acțiune imediată pentru că cele mai recente rapoarte ilustrează adâncirea crizei. Sunt așteptate cifre actualizate proaste și cu privire la șomaj. În acest context, Obama a spus, citez, dacă nu întreprindem nimic, recesiunea poate continua ani de zile. O situație rea poate să se înrăutățească dramatic. Consilieri ai președintelui ales s-au întreținut cu membrii ai Congresului pentru a ajunge la o poziție care să obțină suficiente voturi în forul legislativ. Obama vrea să semneze noua lege la începutul februarie, iar președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a spus că o sărbătoare legală va fi anulată pentru membrii în Congres dacă între timp nu se ajunge la un compromis. Republicanii sunt de acord să lucreze, dar spun că nu vor să înrăutățească ceea ce consideră că se află la originea problemei, și anume deficitul bugetar. Democrații cred, pe de altă parte, că a oferi câte $20 pe săptămână în reduceri de impozite nu va salva economia. Într-un discurs, Obama a pus situația economică pe seama abuzurilor și exceselor ultimilor ani. Dar dacă această criză a fost generată de acțiuni ale oamenilor, ea poate fi curmată prin acțiuni ale oamenilor, a spus președintele ales. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
Care sunt perspectivele Republicii Moldova în 2009? Care sunt evenimentele ce vor marca noul an? Întrebări pe care Europa Liberă a continuat să le pună unor jurnaliști, unor analiști, într-un cuvânt, unor formatori de opinie. Și începem cu Oleg Cristal, editorialist la Moldova Suverană.
Viitoarele alegeri trebuie să fie neapărat pe deplin democratice, pentru că acestea ne vor aduce foarte multe efecte pozitive. Posibilă scoatere de sub procesul de monitorizare a Republicii Moldova din partea Consiliului Europei e un proces care durează de aproximativ 11 ani și care este cea mai mare perioadă de monitorizare din partea Consiliului Europei a unui stat membru.
De ce crezi că în 2009 s-ar putea întâmpla această scoatere de sub monitorizare?
Pentru că acest lucru ni s-a dat de înțeles de multe ori de către reprezentanții Consiliului Europei care au remarcat multe progrese în ce privește realizarea obligațiilor asumate de către Republica Moldova la momentul aderării în 1995 față de Consiliul Europei și principala provocare care stă în perspectiva scoaterii noastre de sub monitorizare sunt viitoarele alegeri. În cazul în care vor fi democratice, vor fi un argument extraordinar pentru cei de la Consiliul Europei ca să ia decizia privind trecerea noastră în etapa de post-monitorizare.
Oleg Cristal în dialog cu colega noastră Liliana Barbăroșe. Și tot Liliana a stat de vorbă despre perspectivele anului 2009 cu Valeriu Reniță, director la BASAPRE și fost purtător de cuvânt prezidențial.
Eu cred că cursul rămâne neschimbat. Deci spre integrare europeană, cu problemele inerente, cu problemele care uneori ne le facem noi din lipsă de experiență, uneori dintr-o anumită inconsecvență.
Anul 2008 totuși poate fi considerat anul în care s-au dat cele mai grave condamnări CEDO din punct de vedere financiar pentru țara noastră.
Unele din ele au o istorie destul de îndelungată. Nu pot să spun că actuala guvernare și-a făcut-o cu mâna sa. Deci nu cred că suntem noi țara care mergem pe primul loc pe asemenea dosare, le are fiecare țară. Cred că este o problemă dosarele CEDO, dar cred că nu trebuie să dramatizăm.
Clasa politică în acest an, în opinia noastră, s-a maturizat invers, a apărut mai multă scindare. Ce credeți?
Pe segmentul de stânga, deci consider că partidul care se află la guvernare, Partidul Comuniștilor, i-a fost în proces de maturizare și acum, Parlamentul este destul de liniștit, sigur, putem vorbi de maturizare completă în cazul PPCD-ului. Nu știu dacă există centru, omul care se proclamă de centru, nou formatul, reformatul politician, Vasile Tarlev, cred că mai are mult de lucru, pentru că una era să apare în constelația solidă a politicienilor de pe stânga, sigur că aveai o pondere, și alta este să apar singur, cu mesaje neclare, cu invitații la meciuri de fotbal. Ameneu. Deci, consider că e un partid care pierde din rating mereu. Cât privește dreapta, ea rămâne în continuare fărâmițată. Liderii care au apărut după alegerile locale încearcă o afirmare pe alocuri stângace. Aici mă refer mai ales la Partidul Liberal prin comportamentul primarului sau numărului 2 din Partidul Liberal, Dorin Chirtoacă. Filat are încă puțină experiență, trebuie să o acumuleze. Ambele partide își urmează o agendă proprie. De fapt, ei reacționează la agenda partidului de guvernare mereu.
Opinia lui Valeriu Reniță. Nici Sevolo Ciornei, redactor șef al revistei Săptămâna, nu crede că partidele de opoziție ar putea reprezenta un pericol electoral pentru Partidul Comuniștilor.
Deocamdată Partidul Comuniștilor nu prea are concurențe electorale serioase. Opoziția de dreapta și de centru nu prea are niciun proiect alternativ radical diferit de ceea ce spun și declară comuniștii, și mai ales nu au nici forța sau voința sau capacitatea de a se concentra organizatoric. Sunt o mulțime de partide dispersate care militează în fond pentru unele și aceleași lucruri, și doar ambițiile personale de lider nu le permit să se unească într-o opoziție clară. Dar pe de altă parte există eroziunea popularității pe care o generează aflarea la putere îndelungată, și de aceea s-ar putea crea o situație mozaicală în Parlament, când vor accede vreo câteva partide cu un număr relativ egal de mandate și atunci va începe jocul coalițiilor. Aici ar putea exista un pericol, pentru că vedem ce se întâmplă cu jocul acesta în Ucraina, unde este o instabilitate politică permanentă, și mă tem că și în România începe cam același lucru. Republica Moldova avea parte de o stabilitate, cu părțile ei bune și părțile ei proaste, dar exista o stabilitate politică. Nu știu cam cum ar merge lucrurile în țară dacă am avea și noi niște coaliții care s-ar face și s-ar desface la intervale egale de timp de 3-4 luni.
Sevolo Ciornei, redactor șef al revistei Săptămâna.
Aici Radio Europa Liberă.
Analistul politic Anatol Golea este printre puținii care crede că 2009 ar putea fi anul crizei economice, care să pună în umbră tocmai alegerile generale din Republica Moldova.
Eu nu cred că în afară de alegeri va fi ceva mai important pentru Republica Moldova. Evident, criza economică care afectează deja Republica Moldova poate trece pe primul plan, chiar devansând alegerile parlamentare, pentru că situația este incertă. Nimeni nu poate spune cu siguranță ce se va întâmpla și cum se va întâmpla. Sunt niște situații imprevizibile care demonstrează de altfel că guvernul nu prea ține sub control situația. Situația este mult mai gravă decât s-ar părea, pentru că foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova care lucrează peste hotare, așa numiți gastarbeiteri, bănuiesc eu, vor veni la sărbătorile de iarnă și înapoi nu vor pleca. Vor fi nevoiți să rămână în țară, pentru că acolo se reduc locurile de muncă. Și ei vor întreba guvernarea ce a făcut în acești ani cât ei au muncit peste hotare.
Anatol Golea, în dialog cu corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu. Iar Liliana Vițu de la Fundația Eurasia nu se așteaptă la surprize electorale, dar se întreabă dacă în 2009 societatea civilă va fi mai activă.
2009 va trece absolut rapid într-o campanie electorală, una probabil dintre cele mai acerbe campanii electorale, cele mai dure. Rezultatele însă nu cred că vor fi atât de surprinzătoare, poate că se vor schimba cu locurile anumite partide, dar cred că tabloul va fi unul similar cu tabloul pe care l-am avut în 2005, poate cu singura excepție că partidul de guvernământ nu o să aibă complicații în investirea guvernului, dar poate vor fi ceva mai multe complicații la negocierea pe seama candidaturii prezidențiale. După aceasta vom avea câteva luni de transfer sau de ajustare. Asta ar însemna că țara practic până în iunie-iulie va intra într-un fel de paralizie. Nu știu în ce măsură își va putea permite acest lucru dacă va veni criza financiară peste noi și tot mai probabil e că această criză va veni tocmai prin februarie-martie, inclusiv poate și din cauza că tot mai mulți moldoveni plecați peste hotare la muncă, în construcții mai ales, se vor întoarce acasă.
Se va simți presa mai liberă în 2009?
Răspunsul trebuie să vină în primul rând de la jurnaliști. În ce măsură vor mai tolera dânsii să fie călcați? În ce măsură vor da cu piciorul unul altul și nu își vor pune problema unei solidarizări de fond, dar și de măsura în care societatea civilă va înțelege că nu mai poate să mizeze doar pe sprijinul venit din exterior, pe faptul că ori europenii, ori americanii vor face ceva de dragul democrației din Republica Moldova. Până la urmă, trebuie să înțelegem un singur lucru, că reformele nu vor fi făcute de forțe din afară, reformele trebuie făcute de jos în sus, din sat, ajungând la nivelul central. Până la urmă este în interesul cetățenilor Republicii Moldova să ceară socoteală și să ceară ca aceste reforme să fie făcute oricât de dureroase nu ar fi pe moment. După cum nu așteptăm să vină cineva să ne facă ordine în casă și să ne facă reparația sau dacă așteptăm atunci plătim, exact pe aceeași idee trebuie să mergem atunci când e vorba de reforme cruciale în sistemul justiției, ca să nu mai fie Curtea Europeană a patra instanță națională de justiție în respectarea drepturilor omului și, foarte important, în asigurarea libertății presei.
Liliana Vițu de la Fundația Euroasia.
Agenda culturală.
Donaudrama, 10 țări, un fluviu, o piesă. Un proiect austriac desfășurat la sfârșitul anului trecut, la care au participat autori din toate țările legate într-un fel de Dunăre. Dumitru Crudu a stat de vorbă cu Pavel Păcuraru, scriitorul care a reprezentat Republica Moldova în acest proiect.
Acest proiect se cheamă Donaudrama, ceea ce se traduce drama Dunării. Proiectul presupune scrierea unui text despre țara ta și despre Dunăre și la acest proiect a participat scriitori din toate țările prin care trece acest râu. Mi-a părut pe cât de interesant, atât de haios, pentru că mulți dintre noi, dintre scriitorii care au participat, nici n-au văzut în viața lor Dunărea și mergeam seara la Viena să căutăm râul. Iar Stefan Pieck a început să documenteze în fiecare țară, studia pe internet, căuta date despre ce cu râul ăsta ca să știe cum să facă textul.
E un text comun la care au participat un număr mare de scriitori. Cam câți?
7 sau 8.
Ca rezultat e o piesă comună, amplă, care va fi montată în curând, da?
Din câte spuneau organizatorii, va fi montată în Viena, la un teatru din München. Mi-a părut foarte interesant în cadrul acestui proiect, și anume latura psihologică a fiecărui participant. Chiar se observa foarte ușor că scriitorii din lumea capitalistă văd lumea altfel, mai frumoasă, visează mai mult și se țin de rigori din teoria literaturii, pe când cei din lagărul ex-socialist scriu ceea ce văd cu ochii, se bazează pe propriile observații asupra haosului în care se bălăcesc.
Tu ce text ai scris? Și cum se încadrează textul tău în această piesă mai amplă?
Cum va fi piesa până la urmă, regizorul va hotărâ, eu nu știu, dar cred că va fi foarte interesantă pentru că sunt și fragmente de comedie. Eu, de exemplu, am scris despre o moldoveancă care își vinde rinichi în portul de la Giurgiulești. E cam trist textul, dar Scriitorul din Serbia, de exemplu, a făcut un text foarte comic, ne țineam de burtă toți citindu-l, despre un extraterestru care a fost găsit în Dunăre. Cred că textul se va termina cu fragmentul lui Alexandru Irvanes din Ucraina, monologul unui câine care e din vamă de pe malul Dunării.
Scriitorul Pavel Păduraru, invitatul lui Dumitru Crudu. Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europe Libere. Ileana Gerchescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dă întâlnire din nou dimineața la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.